Pārdomas ar misiju Lutrāņu stunda tiem, kas meklē kopā ar mācītāju Rolandu Eimani.
Sveicināti! Adventa laika pārdomas. Būtu vēlams vienmēr ne tikai radio runātājiem, bet arī Kristus mācekļiem visiem. Būtu vērts saistīt ar jautājumu, kā Kristus atnāk šai pasaulē. Un es tikai atgādinu, ka tur nav tādi visādi abstrakti veidi, vai ka nu, mēs kādas sajūtas vai ka kaut kādas zīmes redzēsim, jo, ka zīmes sāks parādīties, tad arī viņš pats būs redzams, tad vairs nebūs par viņu tik tā jāsludina, bet varēs ar aci redzēt. Bet viņš ir apsolījis, ka viņš atradīs mājvietu cilvēka sirdī, ticīgi cilvēka sirdī. Viņš ir apsolījis, ka viņš būs arī baznīcas kopībā, tai sakramentālajā, tai vakarēdienu kopībā apsolījis būt klāt. Un viņš ir apsolījis nākt otrreiz uz tiesu. Tad šajā reizē es aicinu, un ne tikai šodien, bet arī kādas dienas uz priekšu, cik rakstu vieta liks, mazliet par to otro, nevis par otro atnākšanu uz zemi, bet par to, kā Kristus iemājo cilvēku sirdī. Un es aicinu šai reizē koncentrēties, iesāksim lasīt un pēc tam turpināt mūsu īsajās pārdomās Mateja evaņģēlija 6. Nodaļu, ko varētu tā nosaukt par garīgās prakses nodaļu, kurā ir aprakstīti trīs veidi, kā garīgi mēs savu piederību vai ticību praktizējam, pilnīgi visi. Neatkarīgi no ticības piederības šī prakse ir cilvēkiem pieejama, pazīstama un viņi to dari reizēm paši pat nesaprastami. Un jā, garīgā prakse, kura noved pie kādiem secinājumiem, kurus vēlāk pēc kādām dienām mēģināšu arī kopīgi izlasīt. Garīgā prakse kristiešiem iesākās ar šādu teikumu, mūsu kungs saka, sargaities, ka jūsu taisnība nav tāda, kas grib spīdēt ļaužu priekšā. Citādi jums nav nekādas algas pie jūsu tēva debesīs. Un tad pirmā no garīgās praktizēšanas pirmais solis, kad tu dodi mīlestības dāvanas, un tas princips, ko mūsu kungs uzstāda, ir, tad tava kreisā roka, lai nezina, ko labā dara. Proti, kad tu dod, tad tu neiztaisi cilvēku acīs kā devējs, bet tu vienkārši atrodi kādam, kam tu vari palīdzēt un to izdari. Ziedošana kā pirmais. Bieži vien grūti par to ir tā kā runāt un tās naudas lietas sevišķi jau mūsu tautā tā viegli nav paceļamas, sevišķi mācītājs par to kādreiz runāt, uzreiz gribu dzirdēt kādas mankārības lietas vai ko. Es tikai gribu atgādināt, kad Jēzus sēdēja templī pie ziedojuma trauka un skatījās, kā cilvēki ziedo. Viņš klusēja, līdz vienā brīdī vēra muti, lai sacītu, un te ļoti uzmanīgi pamaniet, lai sacītu, lūk ticība. Parādīdams uz nabaga atraitni, kas no savas nabadzības bija atdevusi teju vai visu, kas viņai uz to brīdi bija iztikšanai. Kas ir svarīgi? Svarīgi ir, pie naudas trauka sēžot, viņš nevis par naudu runāja, nevis uz naudu skatījās vai to skaitīja, bet norādīja ticība un attiecīgi neticība. Ļoti svarīgi ir to nepazaudēt, tirgoņi un kādi tumšie un pat velns pats ļoti labprāt gribētu, lai mēs domājam, ka nauda ir kaut kur nu, vienā vietā un ticība ir kaut kas cits. Un tad mēs ar naudu domājam, ka mēs varam savu miesu visādi lutināt, aprūpēt vai kaut vai nodrošināt tikai savai miesai vajadzību. Un tad nu garīgi vai kā nu, domāšanā vai morālē mēs esam ļoti gudri teikt, ka vajag rūpēties vienam pa otru. Un kad par valdību runājam vienmēr, jā, valdībai jārūpējas un tiem jārūpējas. Bet kad par maciņu runājam, tad domājam, ka tā nav tāda īsti garīga tēma. Tas ir mums iestāstīts, tie ir māņi, tie ir meli. Neticiet šādiem meliem. Nauda pilnīgi visiem cilvēkiem virs zemes, neatkarīgi ateists, ticīgs vai budists vai kristietis, visiem nauda ir ticības apliecināšanas veids. Naudas izdošana vienmēr visiem dzīviem cilvēkiem saistās ar iekšēju garīgu ticību, ka tā nauda nesīs kādu labu augli. Neviens nedos naudu, ja tu uz ielas pieies un pateiks, samaksā lūdzu man vienu latu, es tev iesitīšu pliķi. Samaksā man 5 lati, es tev uzkāpšu sāpīgu kājas. Neviens tādu naudu nedos, ja viņam būs aizdomas, ka par to naudu viņš nedabūs sev kaut ko labu. Tātad, ja mēs kaut ko pērkam, Mēs ticam visu pirms. Mēs gan sev sakam un tirgoņi ar savu, jā, tas ir pārbaudīts un vēl reklāmās apstiprināts un viņi vienmēr piesauc vēl kāds īpatni zinātnisks pētījums, kur apstiprina viņu produktu svarīgumu cilvēku dzīvē. Bet tā nav. Tā ir mana ticība, kas tiešā veidā ir sasaistīta ar manu naudu. Par to neaizmirsīsim, jo to Kristus norāda, ka tā ir garīgs līdzeklis, nauda kā Dieva ziedošanas veids, kā ziedot Dievam, ziedot draudzei, ir ļoti svarīgs veids, jo citādi tā ticība var tā arī tev augļus nenest. Ja tu tikai par Kristu, par Bībeli, par baznīcu gribi parunāt, nevis iesaistīties, tad tu arī nedabūtās tālākās svētības, kuras bija paredzētas bagātajam jauneklim, tad, kad Jēzus teica, pārdod visu, kas tev pieder un seko man. Šis teikums ir tā, un tad tālāk ir bagātam grūti debesīs ieiet. To tā nedrīkstētu pa daudz skarbi uz tiešiem naudu vērst, jo bija bagātās atraitnes mums rakstīts tas, kas uzturēja mācekļus, arī Jēzus kalpošanu, kas no sava ziedoja, un šīm atraitnēm, šīm, kas ziedoja, viņš nekad neteica pārdod visu un seko man. Tā tad ne jau bagātība bija tā problēma. Tā problēma bija, ka tas bagātais jauneklis, atnākdams pie Jēzu, pie Jēzus, un visi zin, ka viņš ir bagāts, viņš varbūt vai nu viņu tur atnesa, vai viņš varbūt kaut kā vēl miesas sargi vai kalpi, sulaiņi bija līdz, nu nezinu. Atnāk tāds viens bagātnieks un ar klejojošo mācītā Jēzu, kuram, kā ir sacīts, nebija īsti pat, kur galvu nolikt, ar to viņš tā parunājās. Nevis redz, ka viņš var kaut kā iesaistīties, kaut vai ar savu nelielu vai lielu ziedojumu, bet vienkārši tā parunājās. Un tajā sarunā arī parādās, nu kas tad man jādara? Nu ko tad nu vēl no manis varēs te tagad paprasīt? Es jau visu esmu izdarījis. Nauda kā ticības apliecinājums. Tu atceries, nākamreiz, kad tu izlemi izdot savu naudu vai iedot to savu kredītkarti, lai viņu tur novelk, kur vajag, atceries, mēs vienmēr naudu izdodam ticībā. Kāda ir tava ticība? Nauda kā vērtību mērs ziedojot. Tas pirmkārt. Mūsu garīgā prakse, Mateja evaņģēlijas 6. Nodaļā aprakstīta vairāk un dziļāk par šo es arī esmu sagatavojis kursu garīgās izdzīvošanas skola, saīsināt no pirmiem burtiem sanāk tā kā gaiss vārds, un šajā kursā arī šīs tēmas, kā viena no daudzām tēmām, tiks apskatītas. Vienīgi Dievam lai gods. Amen.